V današnji sobotni oddaji ime tedna bo z nami Eva Pavlović-Mori, kanavska odbojkarica, no že precej časa ne več kanavska, ampak vsaj po rodu kanavska odbojkarica. Začneva tu, vsi kanavci te poznajo, ampak vsi naši poslušalci pa ne. Prihajaš pravzaprav iz odbojkarske družine, ne? Pri tebi lahko rečemo, da ti je bila odbojka položena v zipko, pa je bilo res tako, si kdaj pomislila, da bi počela kaj drugega, kot igrala odbojko?
Ja, prvo en lep pozdrav. Ja, v bistvu iz obeh strani familije in po tatovi in po mamini strani so bili odbojkaši. Sicer jaz na začetku sem hotla trenirati atletiko in mi je v bistvu mama rekla, da me v Gorico ne bo vozila, ker ona je bila trenerka tukaj v našem klubu, v kanalu. Tako da v bistvu mi ni preostalo drugega, ko pa sem šla na njen trening in gledala in se žogala ob igrišču z mojim tatom in tako mi je ratala všeč pol odbojka in jaz sem hvaležna familiji, da so me pustili pol odbojke in me niso dali v neki drugi šport.
Tako, pravkar so v Novi Gorici, torej Novogoriški odbojkarski klub je praznoval nekako 50-letnico obstoja. Ti nisi igrala veliko časa tam, kljub temu pa sta z mamo, eden od parov, mama hči, ne, ki je igral v tem klubu.
Ja, pa tudi moja sestra, tako da smo v bistvu vse tri in jaz sem bila res vesela, da so nas povabili na ta dogodek. Moram tudi čestitati, kako so dogodek organizirali, ker je bilo res prelepo, mislim, super je bilo videti na vse te igravke, bivše in današnje, tako da jaz si moram res čestitati.
No, torej, prvi odbojkarski koraki, torej ob igrišču v kanalu, kako pa potem, kako je šla tvoja pot kot profesionalna igra, ko si zamenjala kar precej klubov, ampak tako, kdaj si se podločila, da bo odbojka to?
Jaz že v bistvu v osnovni šoli sem vsak spis, ko je bil predstavi se oziroma tvoje sanje so bile, hočem biti profesionalna odbojkašica, tako da sem tudi mojim povedala doma, da šolo bom dala na stran. Oni so sicer rekli, srednjo šolo moraš končati, za faks potem se boš ti sama odločila. Tako da jaz sem res že od vseho začetka sem govorila, da bi bila rada profesionalna odbojkašica in k temu sem strmela, tako da mislim, da mi uspeva. No.
Podobno mislijo tudi tisti, ki so te izbrali za dvakrat najboljšo slovensko odbojkašico. Sedaj so malo preskočila, ne? To se je zgodilo nedolgo tega. Prva tvoja, recimo temu, resna zadolžitev pa je bila v Kalcitu, ne?
Ja, tako, iz Gorice, pol leta sem šla iz pol v Kalcit, tam sem preživela 3 leta. Tam so bili ta neki začetki pravnega profesionalizma, sicer tam sem še hodila v srednjo šolo, tako da sem naredila 3 letnike in potem je prišla ponudba iz Italije, kateri nisem mogla reči ne, ker Pedreti Bergamo je bil takrat eden izmed najboljših klubov v Italiji in tudi na svetu, tako da smo se pol odločili v bistvu v družini, da bom 4. leto srednje šole delala nadaljavo in tako da sem podpisala potem 3 leta za Bergamo.
Takole za naše poslušalce nekaj glasbe, potem pa se vrnemo k nadaljevanju tvoje športne poti. Po glasbenem predahu se vračamo v pogovor z Evo Pavlović-Mori, slovensko odbojkašico, kanavsko odbojkašico, v tem trenutku pa tudi, če tako rečem, turško odbojkašico. Ne? V tem trenutku igraš za turški klub, končala sva v Bergamu, vmes pa še Poljska in Francija. To so same močne lige, ne? Tudi v ženski odbojki.
Ja, takoj po Italiji, kjer nisem dobila veliko minutaže, sem si želela 1 leto odigrati, da bi bila v bistvu glavna akterka na igrišču, ker vemo, da je podajalka je od nje vse, v bistvu cela igra je odvisna, tako da sem šla v Francijo, v ekipo Bezjera. Tam smo v bistvu bile državne prvakinje in pod prvakinje pokalne, ja, tako. Potem sem pa odšla v Volero Lekane, to je isto v Franciji, in iz tam v Loči, ja, na Poljsko.
Verjetno nehvaležno vprašanje, ampak kje je bilo najlepše, oziroma tam, kjer si osvajala naslove, tam, kjer so bile soigravke, ali se to poveže?
Ja, zdaj, kjer je bilo najlepše, težko opisati, ja, Francija bo sigurno mi ostala v lepem spominu, ker smo tam osvojile ta državni naslov. Potem Turčija bo ostala v lepem spominu, ker sem spoznala mojega moža. Poljska, bom rekla, po odbojkaškem pogledu je bila res super, tam je bilo pa najtežje, ker smo potem tudi je začela korona, tako da je bilo malo depresivno, bom rekla, kadar si zaprt, pa Poljska vemo, da je taka bolj hladna država, tam je bilo res težko.
Omeniva še to nekatere najvidnejše ženske slovenske odbojkarke se nekako nihajo med profesionalno potjo pa študijsko potjo, kariero izven športa. Pri tebi te težave ni bilo, ampak morda vseeno kakšna misel, zakaj je temu tako? Še vedno tudi vrhunska ženska odbojka ni še tisto pravo, ali zakaj?
Ja, v Sloveniji je težko usklajevati profesionalizem in neprofesionalizem zaradi tega, ker če ti nimaš dobrih prihodkov mesečnih, je pol težko, moraš delati dve službe, v bistvu, ali pa šolo in odbojko in to je pol težko usklajevati. Ne moraš biti popolni profesionalc in je potem se moraš odločiti za eno stvar, ker vse nekaj na pol, vsaj jaz, ko gledam in tudi ostale igravke, ki vidim, kjer zaključuje in kjer nadaljujejo, so istega mišljenja. Jaz v bistvu takoj, ko sem se začela ukvarjati s tem, že ko sem bila v Kamniku, sem videla, da bo tujina ta, ki ti bo dala vse. V Sloveniji žal tega ni, tako da če pač se odloči za tujino, potem se odloči za profesionalizem, se domov še zmeri lahko prideš, tako da boš pa pol končal tisto šolo, ne, če bo pač potrebno.
No, tudi mi smo te ujeli doma po koncu sezone, ampak upam, da si boš privoščila torej počitek.
Ja, greva na morje čez 4 ure z možem, tako da greva na eno dih, ker nisva bila tudi jaz pa on skupaj celo leto, tako da v bistvu zadnje ure noša doma.
Dobro. No, če se vrneva k torej profesionalizmu odbojki, tudi tvoj mož je profesionalni odbojkar. Je čutiti to razliko med žensko in moško odbojko tudi v tem smislu, da je imajo moški več priložnosti?
Ja, odvisno zdaj v kakšnem smislu. Oni imajo več odprtih opcij, naprimer, tako ko je zdaj moj mož igral letos pol sezone v Emiratih, a ne, tam ženska odbojka ni sploh razvita, je neki malgan, ampak ne to, kar je pri moških, tako da je pol so se omejijo jajene stvari. Naprimer, ženska odbojka je bolj močna v Evropi, medtem ko recimo moška je tudi in v Braziliji in tako dalje, tako da je malo nekih razlik, no, vmes med moško in žensko.
Zaključiva tu drugi del, pa se potem v tretjem delu preseliva res še malo v Turčijo, kjer si letos odigrala tudi odlično sezono. Takole po glasbi se vračamo v nekako tretji del pogovora z Evo Pavlović Mori. Kakor sem dejal v zaključku torej prejšnjega dela pogovora, letos si igrala v Turčiji za turški klub. Nisi edina Slovenka tam, so torej pogoji tam boljši, kot bi si lahko kdo mislil, tudi za žensko odbojko?
Ja, jaz mislim, da je Turčija res ratala ena izmed najmočnejših lig na svetu. Pogoji so odlični, tudi polne dvorane navijačev in je res tam super igrati. Jaz se tam res dobro počutam. Nisem sama Slovenka, zdaj je bila z mano tam tudi Saša. Podpisala so za naslednje leto, tako da zdaj ne bom liko menjala. Se ve kdo, tako da bom rekla, da je Turčija res ena izmed dobrih opcij za igrati.
Uh-huh. Te je to presenetilo, recimo, je odbojka tam že dlje prisotna ali to v zadnjem času?
Iz leta v leto pride tja več tujk in to gradi pol to ligo, da je bolj močna. Prej ni bilo tako, ampak so imeli že zmeri prvih 5 ekip v Turčiji, so bile vedno tudi v Ligi prvakov, vedno v končnicah, tako da ja, je bilo, zdaj je pa še bolj. Ne? Zdaj je pa 12 ekip, katere se lahko igrajo med sabo. No?
Če preletiva na hitro letošnjo sezono, če sem prav zasledil, si bila izbrana za najboljšo podajalko v pokalu. Kako pa sicer?
V bistvu vsak teden oni po tekmi naredijo te šestorke, najboljše zasedbe tedna. Bila sem ja parkrat zbrana, bila sem zbrana tudi za MVP-a kroga, tako da bom rekla, da sem zadovoljna s sezono. Jaz se res tam dobro počutim, tako da Turčija bo vedno ostala pri meni v lepih spominih.
Odlično. In če sedaj zajadrava še malo v reprezentanco, tudi pri ženski odbojkarski reprezentanci je slišati seveda, da ne igrajo vse najboljše odbojkarice, ne za njo, ampak kljub temu se v zadnjih letih dviguje, počasneje kot moška sicer, ampak se dviguje. Letos bo prvič igrala torej kvalifikacije za olimpijske igre, kar je izreden uspeh. Kje prideš ti tu v enačbo? Ali prideš?
Jaz sem letos zavrl na reprezentančno akcijo zaradi osebnih razlogov. Ja, jim želim vso srečo na kvalifikacijah za olimpijske igre in na evropskem prvenstvu. Moja zgodba z reprezentanco ni končana, vsaj z moje strani. Če se bomo dobili nekim pogovoru, bom jaz z veseljem se udeležila naslednjih let.
Pa če še zaključiva ta del še svojo osebno kariero, kaj bi še rada dosegla, torej poleg reprezentance, če bo prišla na vrsto?
Ja, seveda, največji cilj je osvojiti Ligo prvakov, a ne, oziroma od teh najmočnejših lig postati državni prvak, naprimer italijanske, turške, poljske lige. Kar pa si želim je, da ostanem zdrava in da si v bistvu zaslužim, da potem, ko bo konc karijere, imam nekaj za sabo, v bistvu z mojim možem, da imava nekaj in da ne bova imela problemov.
Zaključiva tule, še v zadnjem delu pa recimo pogledamo tudi malo v ta del, kaj Eva počne, ko ne igra odbojke. Takole, kakor obljubljeno, še četrti del pogovora z Evo Pavlovič-Mori. Seveda sva govorila o odbojki, ne? Si izvrstna odbojkašica, ena boljših Slovenk v zadnjih letih zagotovo. Morda malo nehvaležno vprašanje, še vedno si mlada, ne? 27 let, ampak kljub temu, ali te ta odbojka vleče tudi izven igrišča, bi rada bila tudi, ne vem, trenerka, športna direktorica, karkoli.
Ja, seveda, moje življenje je odbojka, jaz si življenja brez odbojke ne znam predstavljati, tako da trenutno ja, razmišljam v tej smeri, je sicer še prezgodaj, da bi karkoli rekla, ampak če se ne bo nič spremenilo in da se mi ne bi zdaj odbojka zamerila do te točke, da bi res jo odrezala, mislim, da bomo ostala v odbojkarskem svetu.
Dobro, verjetno bi bilo škoda izkušenj in vseh teh mednarodnih izkušenj, nastopov in tako naprej. Še kakšno besedo o recimo izvenigriščnem življenju prav v Turčiji. Ne? Turčija je seveda evropska država, pa ni evropska država. Ne? Kako se s tem soočate tisti, ki ste tam tako kot ti recimo športni legionari?
Ja, jaz imam rada Turčijo, njihovo kulturo, hrano, jo res obožujem. Naprimer Istanbul, ki ima ta evropski in azijski del, je precej zanimiv. Kultura njihova je zanimiva, tako da bom rekla, da je Turčija tudi znana po tem, da se gre tudi tja na počitnice, na morje, poleti in tudi z mojo familijo smo hodili enih 5 let zapored, ko sem bila mlajša, tako da res imam jaz Turčijo v enem lepem spominu.
Če takole vprašam, koliko časa ti ostane pri profesionalizmu v športu, torej ponavadi je to 2 treninga na dan, ne? Kako si zapomniš ostale ure?
Ja, med treningi ponavadi počivam, če imam pa recimo en trening na dan, si grem ali gledati mesto, ali kak park, letos sem dobila tudi mačko, tako da sem se ukvarjala tudi z njo, ponavadi sem pa na telefonu z mojim možem, če v tem momentu nisva skupaj.
Oba igrata v Turčiji?
On je igral letos pol sezona na Kitajskem, ker na Kitajskem je 3 mesece samo sezona. Potem je šel pa v Emirate, je igral v Abu Dhabi, tako da sva bila narazen.
Ampak kot zanimivost, tako kot anekdoto, povemo tudi to, ne, vajno poročno leto sta preživela v istem klubu, ne?
Ja, tako pa ja. Bila sva v Kamniku. To je bila res ena izmed boljših odločitev, ker po poroki sva hodila biti skupaj. Kamnik nam je dal res super pogoje za tisto sezono, tako da jaz sem bila res vesela, da sem se vrnila domov v Slovenijo.
Nekaj si nam že povedala, ne? Torej, kako preživljaš tiste ure, ki jih ne preživiš z žogo pri mreži. Imaš še kakšno drugo zanimanje, se ukvarjaš s kakšnim hobijem, recimo, ki ni športen ali pač?
Zelo rada se v bistvu ukvarjam z nepremičninami, z kriptovalutami in ta svet me zanima, tako da googlam, se učiva skupaj z možem, tako da ta svet me zelo zanima. Če nisem v sezoni, radi potujemo, mislim potujeva, oziroma najrajše pa vrnem domov, pa sem v kanalu in igram beach volley. Spet odbojka, ampak malo drugačno.
Ja, prava kanalka. Lepa hvala za pogovor, vse lepo na dopustu in seveda srečno v prihodni sezoni. Kdaj začenjate?
Začenjamo, sicer jaz, če nisem podpisala, ponavadi avgusta, bom pa hmal, imam par opcij, se moram samo še odločiti.
Okay. Hvala še enkrat in seveda srečno.
Hvala vam za povabilo.